GPR Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 20-nji apreli, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýargyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Çeşmeler türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmen diýanlaryna Türkmenistandan çykmagy ruhsat berilip başlanan onuň aýdýary atly makaly bu hepde Azatlyk Radyosynyň web sahypasyna iň köp okulan makaly boldy. Biz däl polşyaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk Radyosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji ýerine TikTokda çykyş eden türkmenistanlaryň häkimetler tarapynyň soragy çekilmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Süýünçi mekteplerde okudýan sapaklaryň durmuş bilen dünýä bilen aýakdaş gitmelidigini aýdýar. Başı bilen çap eden gepleşigimiz iň köp okulun 3-nji gepleşik boldy. Türkmenistan etnik özbeklerden we täjiklerden öz milli atlyny dakmalyk talap edilýär. Aşgabat beherden aralygyna gysga wagtda häkimetler tarapynyň onlar çojagy ýykyldy atly makalalarymyz hem bu hepde 2-nji bäşigi girdi. Hormatly dinleyijiler, biz Sira Adatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýerlik girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyny bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we fiýin seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys şol bir wagtda. Siz bir de sosyal medya saytlarını hem iderlap bilersiniz. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Türkiýanyň raýatlaryndan durmuş gurulan we birnäçe ýyldan bäri Türkiýedäki maşgulatyna gowşup bilmän türkmenistanly galýan aýallaryň ýurtdan goýberilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýene birnäçesi mälim boldy. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen käderdeşim Gödül Hudaýberdiýew tanyşýar.
Türkmen awadyň häkimet we kanun goraýjy daralaryndaky çeşmeler türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmenistanly diýanlaryň ýurdun daşyna köpçülükleýin goýberilip başlandygyny habar berdiler. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrungdeş bolan çeşmeler bu häkimetleriň soňky döwürde raýatlaryň sosial mediada köpelen video çykyşlaryna jogap hökmünde guramaçylykla malaşyrýan çäresi diýerler.
Garaşlyk habar berişleri işlerine daşary ýurda çökip bilmedik raýatlaryň ökbarlary barada ýerdir habarlar beýan edilip başlanan soň migrasiýa gullugyna degişli aýallaryň sany düzülip başlandy.
Diplomatlyk kanun goraýjy gurrun berdi. Şöýleň başyndan beri sosial mediada we garaşlyk habar terişlerinde şol sanda Azatlyk radiosynda bir näçe türk raýatynyň we türkmenistanly diýanynyň video çykyşlary peýda boldy. Şol maglumatlarda diýanynyň bir ýyldan gowrak wagt beri türkmenistandan çykarylmaýanlygy barada aýdylypdy. Migrasiýa gullugyndaky ýagdaýdan habarly ýene bir çeşme düzülýän sanawlardaky onlarça diýanynyň ýurdy ýam terk edenligini habar berdi.
Men bu sanawy öz gözüm bilen gördüm. Tanawdaky 150 goly aýal maskalardan 60 goly eýem dasar ýurda çykaryldy.
Dip türkmen awatly çeşme gurrun berdi. Çeşmeleriň töwlerine görä heniz dasar ýurda çykyp bilmeýän şeýle aýallar yerli migrasiýa gullugyna çagyrlar.
Olar howpsuzlyk işgärleri tarapyndan sorugy çekilenden soň uly gowrumlary ritminamalary toplamak bilen tanawa adyny ýazdyrýarlar. Käbir MHM işgärleri olaryň ýagdaýyndan peýdalanyp para almagy niýet edýärler.
Dip çeşme paranın adatçı 500 dolar çemeti bolyanlygyny, yurtdan çykmagy tawırsızlyk bilen garaşýan raýatlaryň muňa da kaýyldygyny bellidi. Türkmenawadyň döwlet edaralaryndaky çeşmeleriň maglumatyny daşary ýurtlara çykmagy başaran aýallar we olaryň ýoldaşlary hem Azatlyk radiosyna tasdiklediler. Ýakynda daşary ýurda çykmagy başaran çärjewli aýal maşgal aeroportda migrasiýa işgärleriniň yurtdan gidýänler bilen ýörite wagyz nesihat işlerini geçirýänligini gurrun berdi. Uçurum ülmenkem Azatlyk radiosyna habar edeýmäň. Migrasiýa hakynda gurrun köpeltmäň, watanyňyzy matharlamaň dip maňa sargadylar dip ýanan öz tejribelerini paýlaşdy. Mundan öň bir näçe ýanan Türkmenistandan çykyp bilenligi habar berildi. Mart aýynda Türkmenistandan gaýdan aýal maşgallaryň biri türkmen prezidentine habar beriş terişdeler arkaly ýüzlenen we onuň çykarylmagyny soran Türkiýanyň raýatynyň aýaly Enejan Cengiz boldy. Jihan Cengiz, Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň öz aýaly Enejan Cengize ýurdun daşyna çykmagy gadagan edenligini Azatlyk radiosynyň migrant media proýektine dekabryň ortalaryndan gurrun beripdi. Habar terişdelerinde adagdalan ýene bir diýen Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Zöhre Koçowa 1,5 ýyllap Türkmenistandan çykyp bilmendi. Bu ýaş diýeniň ýurdun daşyna çykanlygy baradaky habar Türkmen News neşrinde we sosial mediada 19-njy martda çap boldy. Türkiýede ençe meýil ýaşan we türk raýatlary bilen durmuş guran diýenler Türkmenistana pasportlarynyň möhletini uzaltmak üçin baryp, soň ýurtdan çykyp bilmendi. Türkmenistan beýleki ýurtlardan tapawutlylykda öz raýatlaryna ýurdun daşynda pasport bermeýär. Şeýle diýen andyryň ykbaly barada garaşsyz habar beriş serişdelerinde şol sanda Azatlyk radiosunda maglumat berilipdi we Türkmenistanyň prezidentiniň adyna birnäçe video ýüzlenmeler çap edilipdi. Şolun başynda Türkiýanyň iki raýaty Ýylmaz Özkan we Rustem Arslan Türkmenistanyň hemde Türkiýanyň prezidentlerine ýüzlenip öz aýallarynyň Türkmenistandan çykarylmagyny sorapdylar. Azatlyga mälim bolşuna görä Maýsa Özkan we Dilfuza Arslan henis Türkmenistanda galýar.
GPR Azatlyk Radiosu TikTok'ta çıkış edýän Türkmenistanlaryň häkimetler tarapyndan soragy çekilmegi barada çap edilen habarmyz geçen hepdede inkip okuran makalalaryň hatyryna girdi. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gözel Hudaýberdi we tanış edýär.
Sosial ulamlarynda çykyş edýän Türkmenistanlar ýene-de häkimetleriň batyşyna sezewar bolýarlar. Hususan da TikTok'ta çykyş edýänleriň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan soragy çekilmegine degişli ýagdaýlaryň bir näçesi şu hepdede Aşgabatda ýüze çykypdyr.
Suwun gumurtan Aşgabatyň MHM bölümi TikTok platformasında günü yaylımda sökbötdeslik batıl geçiren TikTokerleri soragy çekdi. Käbirleri 15 tutga tutsak edildi.
Dip ýagdaýdan habarly Çeşme 9-njy aprelde Azatlyk radiosyna habar berdi. Howpsuzlygy sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bir näçe çeşmäniň maglumatyna görä, TikTokerleriň soraq edişligine çekilýänligi baradaky habar käwerlerine öýlerine barylyp, beýleklerine polisiýa bölümleriniň üstü bilen ýetirilipdir.
Düýün olara MHM öýlen öýlerine baryp, käwerlerine bolsa bölüm polisiýalarynyň üstü bilen 9-njy aprelde saat 11-de öz etraplaryny degişli MHM bölüm edarlarına barmaladığı dilden duyduruldu.
Dip çeşmekti. Çeşmeler sonra edilen rayatları gün efir gepleşiklerinde edepli olmağı payış sözleri ulanmazlığı şeyle de söhbetdeşlik geçirmezliği tavşıranlığını gurrun verdiler. Alacı olsa gün efirde oturmazlığı hem tavşırdılar deyip çeşme sözünün üstüne getirdi. Türkmenistan'da sosyal medya ulgamlarının köpüsü hekimetler tarafından petiklenyer. Şeyle de olsa ilade arasında sosyal ulgamlarının meşhurluğu artyar. Rayatları bunun için VPN'den peydalanyarlar. Türkmenistan'daki çeşmeler tik TikTok platformasında çal köpeleyen Türkmen auditoriyasını dörlü maglumatlar gızıklandırıyor diyerler.
TikTok'taki meşhur maglumatların arasına hatta MHM'nin paral yanığı hakta haberler var. Oların günü efir vaat payış sözlerini ulanan videoları yazığa geçirip alıptırlar. Şol videolar oların karşısına cinayet kuralı hükmüne ulandılar ve 6 ay içine türme cezası süreni kaybedettiler. 1000 dolar içine paraldılar.
Deyip çeşmelerin biri sosyal ulgamların ulanıcılarının soruğa çekilmegine değişli sonku yagdaylarının biri varadı gurur. Türkmenistanlaryň sosial ulgamlarındaky işçiňligi gitdigi çartýar Imo Telegram, Instagram ýaly platformalardaky habarlar, şahsy bloglar, reklamalar bilen bir hatarda ildeşlerinden we häkimetlerden kömek soraýanlar hem köpelýär. Şol sanda ýurt ýolbaşçylarynyň kömek sorap video arkaly ýüzlenýänleriň sany artýar. Prezidente video ýüzlenmesini yerleşdirýänleriň arasynda çağaly eneler we ýaş ullar hem bar. Adamlar ähli mümkinçiliklerini ulanyp ähli döwlet edaralaryna ýüz tutandığını gurrun veriyarlar ve sosyal medya arkali prezidenti yüzlenip öz sesini eştirmegini in sonkı çakalığı hükmünde sayla avalandığına ediyarlar. Adamlar özlerinin ve çağlarının sağlığını imaşkalatının hususi emlagini qoramak gali durmuş problemalarında yardım soruyarlar. Yurt yolbaşçılarının rayatların şeyle çıkışlarına reaksiyası nemelim galiyar. Bu arada resmilerden tesvir olmadı ve Türkmen medyasında bu arada haber çav edilmedi. Bu aralıkta öz probleması var da açık çıkış eden rayatların hopsuzluk kullukları tarafından sonra çekilmegine değişli yagdayların en çemesi var da köpçülüge mälim boldi. İmo üstü bilen kömek soran adamlar geçen yılın oktyabr ayında izarlanıpdi. Marada polisiya ve Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri halktan kömek sorap öz agyr durmuşyny gurrun veren däri dermany mätäşlik ýaly problemalaryny paylaşan adamları gözläp soraga çağırıpdi. Şuňa meňzeş basyşlara Balkan vilayetiniň ýaşaýjylary hem sezewar edilipdi. Geçen ýylyň fevral aýynda näsa çağırlarynyň saglyk bejergesine niýetläp internet arkaly illeşlerinden hayır sahavat yardımlarını soraýan üpçünçülügi petmaşgalalar häkimetleriň basyşyna sezewar bolupdy. Häkimetler olary bahtiýar durmuşyň keşfine deper ýetirmekde aýplapdy. Türkmenistanda mätäşlik çeken raýatlaryň ýagdaýynyň häkimetleriň üns merkezine düşmegi we oňyň çözülmegi barada resmi habar döwlet mediasynda diňe bir gezek berilipdi. Geçen ýylyň 29-njy 16 martında Vatan Xabarlar gepleşiginde 2018-nji ýylda doğulan oğlunyň doga bitti ýürek keseliniň ejir çekýänligi hakynda gurrun beren bir enäniň çykyşy görkezildi. Ene öz çykyşynda oğlu 2021-nji ýylda klinikada bejerge alan wagtynda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hut özüniň barandygyny we muht operasiýa kömegini berjek tigwarada aýdandygyny gurrun beripdi. Şol waka Türkmenistanda soňky 18 ýylyň dowamında öz problemasy barada assoçan çykyş eden raýatyň döwlet telewideniýasynda görkezilmegi bilen bagly ilkinji ýagdaý bolupdy.
GPR Adatlık Radyosu Türkmenistan'ın milleti özbek rayetler öz çağlarının milli özbek adlarını dakmakta hinçlik çekerler. Hakimiyetler çağların adlarının dokumentlerde Türkmenleştirilen görünüşte yazılmağını talep ediyerler. Bu yağdayı hususana Levap Fulayetine yüze çıkıptır. Bu temanı kardeşim Gözel Hudayberdi ve devam ettiriyer.
Türkmenistan'da milleti özbek rayetler öz çağlarına milli özbek adlarını dakmakta hinçlik çekerler. Hakimiyetler çağların adlarının dokumentlerde Türkmenleştirilen görünüşte yazılmağını talep ederler. Bu yagda hususanda Livap vilayetinde yüze çıkıptır.
Öz çağısına Alisher adının dakçak kulen inatlar dokumenti onu Alisher deyip yazdırmalı. Murat adının dakçak kulsalar Murat deyip yazdırmalı. Kız çağının Sitora adını Türkmençe Yıldız deyip görkezmeli. Zebo gözel bolmaly, muhabbat bolsa mehri.
Dip Livapli çeşme gurrun verdim. Adatlık bilen anonimlik şertinde sökvetteş olan çeşmelerin sözlerine göre Demirgazyk vilayeti etniki Türkmenlerin köplük bolup yaşayan etraplarında yerli grajdan aklarını yazgı edýän ZAGS bölümleri bu talabın soňky 2 ýyl bäri etniki özbekler we täjikler babatında ýöre diýerler. Şeýlede çeşmelere göre olaryň dokumentlerinde milleti türkmen diýilip görkezilýär. Livapda ýaşaýan etniki özbeklerin gurrun bermegine göre soňky döwürde özbek çağalarynyň Ziyada, Zarina, Dilfuza, Dildara, Munisa ýaly adlarynyň ýerine dokumentlerinde Bahtygul, Altyn, Derman we Hemra Gul ýaly türkmen adlary görkezilýär. Adatlyk radiosy bu ýagdaý barada Livabyň häkimetlerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda etniki özbekleriň sany resmi maglumatlara göre 500,000 adamdan gowrak bolup olar esasan Özbekistan bilen serhetleşýän Livap we Daşowod vilayetlerinde köplük bolup ýaşaýar. Türkmenistanda ýaşaýan özbekler ene dilinde bilim almak, milli giýimlerini giýmek we hatda köpçülükde özbek aýdymlaryny dinlemek ýaly gadagançylyklar bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Adatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan etniki özbekler öz problemalaryna türkmen häkimetleriniň hemde özbek häkimetleriniň ýyllar boýy üns bermeýänligini aýdyp gelýärler. Şol bir wagtda da goňşy Özbekistanyň çägünde ýaşaýan etniki türkmenler öz dilinde bilim almakda we milli diýip tesurlaryny saklamakda kynçylyk çekmeýär. Özbekistanyň okuw jaýlarynda türkmen dilinde bilim bermek we bilim almak mümkinçiligi döwlet tarapyndan döredilýär. 2024-2025-nji okuw ýylynyň öňü terasynda Özbekistanyň ýokary okuw jaýlarynda türkmen dili hünäri boýunça bilim almak üçin 60 kwota bölünip berilipdi. Özbekistanda ýaşaýan etniki türkmenler barada özbek mediasynda habarlar hem çap edilýär. 10 aprelde YouTube-da ýerleşdirilen videoda Özbekistanyň Garagalpagystan regionunda 4 gül etrabynyň ýaşaýjylary bar. Da maglumat çap boldy. Türkmen mektebinde türkmen dilinde okuyan Oğulceren Haldurdeýewa ýaşlar üçin bilim bästeşikleriniň birinde sylyga eý bolup, Özbekistanyň prezidentiniň adyndan gowşurlan awtolog bayrağına eý bolupdyr. Azatlygyň çeşmeleri Özbekistanda ýaşaýan türkmenleriň sanynyň Türkmenistanda ýaşaýan özbeklere garanda esle azdygyna ünsi çekerler. Hususan da 4 gülde etniki türkmenleriň sanynyň diňe birnäçe müň adamdygyny bellän çeşme Livapda 130 müň etniki özbeklerin yaşayanlığını ve onların yerli iladın ulu bölüğünü emele getiriyenliğine karamazdan ene dilinde bilim almak ve hatta çağılarını özbek adlarını dakmak mümkinçiliğinden hem mahrum bolyanlığına ünsü çekti. Türkmenistanlı milli adlıkların vekilleri yurtta sonki birnäçiliň dowamında türkmenleştirme siyasatının alınıp barlayanlığına ediyarlar. Bir näçe ýyl mundan Özal Özbekistan bilen serhetde regionlarında häkimetler özbek çağalarynyň sanyny anyklap hasap almak işlerini geçiripdi. Ve büjet edaralarında işleyen etnik adlıkların vekillerinden öz dokumentlarında milletini türkmen deyip yazdırmağı talep edipdi. Türkmenistan'da dörli yıllarda geçirilen ilat yadığına göre yurtta 40'tan govrak milletin vekilleri yaşayar. Özökler en köp sanlı etniki adlık toporunu emele getirip, özöklerin sahne 642 mün adım deyilip görküdüler. Olar ilatın 9.1%'ını düzyar. Şeyle'de yurtta 7 milyondan govrak ilatın 1.16%'ını Ruslar, Buluçlar 1.12%'ını, Azeriler 0.14%'ını ve Kazaklar 0.12%'ını emele getiriyar deyilip 2022 yılın ilat yadovunun neticelerinde görküdüler. Türkmenistan'ın kanunları ehli milletlerin vekillerine din hukukları kepil geçer. Türkmen resmileri halkara cemiyetçiliğine veren hatavatlarında etniki azlıkların hukuklarının doğulu bir cay edilenliğini öngötürüyer.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä maksat Ataev. Azadlık Radyosu'nun habarçylary ýany ýakyny Türkmenistan häkimetleri tarapynyň etnik azlyklaryň wekilleriniň şol sanly özbek we täjik azlyklarynyň çağrylaryna öz milli adlarynyň dakylmagynyň gadagyn edilýändigini, olardan türkmen adlaryny ulanmagyň talap edilýändigini habar berdiler. Çeşmeler Livan Fıratı'nın rayet yağdığının namalarının yazgıları devlet edaralarına şeyle talabın sonku 2 yıl veri etniki özbekler ve tecikler babatına yerine yetirilenin aydiyarlar. Adım atlar boyunca Türkmenistan'ın gelip oğuşan sonku tecikların fonuna Dünya Türkmenleri programımızın nobotta aksani Türkmen adım atlarının ayrıtiniklerine etniki ağırlıkların medeni hukuklarına gönüktürler. Bizimki yıllarda gepleşimizin kâbir sanlarını bu tema bağışlaptık. Mesela 2019 yılda efire veren bir sanımızda Türkmenlerin arasında adım atlar boyunca köyünü tecrübeler ve sonku meyiller masavat edildi. 2021 yılda efere veden bir sanımızda bota Türkmenlerin arasında o Viyevyalı familiyalarda Rus koşulmalarını taşlamak meyillerine söhbet açıldı. Bir şeyle de İran'a etnik Türkmen maşgalalarına doğulan çağırları öz milli adlarının dakılmağının İran hakimiyetleri tarafından gadagan edilmeyi varada hem yürüyüte gepleşip tayarlaptık. İnsan hukuklarını koruyucular şeyle tarafların etnik ağırlıkların medeni hukuklarının baskılanmağı bolyanına diyarlar. Türkmenistan'a etnik ağırlıkların milli adlarının gadagan edilmeyi Olorun öz milli we etniki kimliklerini iýe çykmaklaryny nähili päsgelçilik döredýär. Türkmen adam atlary özlerini nähili aýratynlyklar bilen tanalýar. Haýsy türkmen atlary milli adlyklar üçin, özbekler we täjikler üçin umumy atlar bolup durýar. Biz şu meýdeş soraglaryň töwereginde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halil bilen söhbetleşip geçirdik. Hudaýberdi aga, gepleşigimiziň başyny hem aýdyşymyz ýaly Türkmenistanyň etnik aýdyklary türkmen adlaryny dakmakly talap edilip başlanypdyr. Şeýle talaplar Lewa Polatyna soňky 2 ýyl çemesi wagt bäri öýüdi gücüne galýan ekeni. Bu talap etnik aýdyklaryň medeni hukuklaryna nähili täsir etirýär?
Bu aýdyklardaky milletleriň medeniýetine ýaramaz täsir edýär. Onsoň hem görüşmeli ýaly Lewapda hem başy wilayetlerinde bolan özbekler Özbekistany güçki diýerler. Munyň özi ýurdu üçin bir uly ýetgi. Eger kim barıp görün olsa üst yurdun üstünün oturun Dövkesen kalasına özöklerin ulu konumçuluğu var. Özökler her yerim oluyor ziyareti var yalır. Yani şu tüvörükte eyyem özök yok. Olurum ehlisi göç gitti. Yine bir tarihi misal aydasın böyle. Bize 80. yıllara Çinli Krasnovsk diyen bir maldarçılık rayonu yani etraf vardı. Yerini o yerleri şağıdım. Belki de Kaspiyaka değilendir. Şol rayonuna kadaklar oturuyordu. Şol gadaklarım göç gittiler. Şol gadakların arasından ösüp yetişen Aman Tüleyev, Türkmenistan'ın doğulun, Orhiyette Kemerova oblastının gubernatörü oldu, ulu siyasatçı oldu. Ol hatta Rusya'nın prezidenti bu lipesine saylanmak için öz kandidaturasını görküldü. Yine şol adamlar göç gittiler, olur eyyem Türkmenistan'ın yok. Şunun ile birlikte, şol milli ağırlıktaki halklar değilki bir medeniyete, Türkmen medeniyeti Türkmen tarihini açıyan kapı olup duruyor. Mesela gadakların arasında, özöklerin arasında, Magtumulü'nün hem beylik klasiklerin yayramağına şol milletin öreğen ulu tesiri oldu. Yine bir bellemeli var. Ön başımızda Paktakor deyip gazet vardı özök dilinde. Şol gazetin redaktörü Reynbay Sabirov hem özökçü hem Türkmen dilinde iki dilde yazıyan bu yazıcı deyip. Şunlun birlikte Krasnovsk'da yani şah adamda da Turmusçu diyen gazet gazeti vardı. Yine şol gazetler, şol neşirlerin bari yapıldı. Şol intelligensiye anırık göç gitti. Karar ağırlıktaki milletlerin medeniyetine bahsetmek bu uluk gülen kutormaya. O ne hilidir bir hilakçılığı hem ulu yitkileri alıp var ya.
Türkmen adamı atlar var adaydılarına. Mesela ne hili atlar Türkmenlerde ve Özbeklerde umum atlar kabul ediliyor. Tehde talapların fonuna şeyle atların umum atların meşhurluğu Özbek ağırlıklarının arasında artıp bilir mi? Özbekler ve Türkmenler birek birege medeni taydan, dil taydan, din taydan, anancığı tıra taydan o diyen bir uzak milletler değil o devir dağı.
Elbette. Oğul bilene şol dini medeniyet bize umumi birlik verdi. Mesela Arap medeniyetinden giren sözler ayrıca Kur'an-ı Kerim'den giren sözler Muhammed Ali Resul Kadir Ali sözler Türkmenlerin arasında da özüklerin arasında da gati meşhur ol köp bulunuluyor. Şunun bilen birlikte onun öngkü medeniyet yani İslam dini gelmezden öngkü medeniyet Fars teacik medeniyetinden giren sözler var. Mesela Rüstüm, Bahtiyar, Şuluryalı, Narman diyen yalı adlar var. Şeyle de bizde umumi türkü adlar var. İki halkta da ulunluyor. Yine mesela demir ya da özlükçe temir, daş, bizde taş görünüşünde bir sözü var. Şeyle de han sözü var. Kagan, türkü kadimi söz. Han, kagan sözüyle bağlamışıklı geliyen ehli adlar iki halkın arasında da den derecede diyen yalı ulunluyor. Yönü, alt geçmiyor öyle. Olur belki de Türkmen ağıtlarını uygunlaştırıp bilirler. Şol vaktin özünde Türkmenlerde bir neçe ağıtlar var. Mesela İtalmaz, Kürrü, Eşek Kulu diyen yali. Kıyızlara dakilayan ağıtlar var desler. Doyduk maman. Şulur yağlı atları elbette özlükler özlerini almazlar.
Mesela kâbir yurtlarda adam atları boyunca devlet tarafından kesitleniyen yürüte sanı var. Ve rayatlardın şol sanı da bar olan atlardan peydalanıp biliyorlar. Türkmen sanı şu hile sanı var mı? Sizde şu arada ne ahildir bir mağlumat var mı? İlata şeyle sanı olur hüdürlümün anırsına ne ahil sebepleri ort bilir.
Ol şol medeniyeti yani adam atları bilen bağlanışıklı medeniyeti siyasetleştirme için, siyasete getirme için edilen sinanışık. Mesela Sovyetler dövrününü Ova Sovyeti diyediler. Ova Şurası. Şunu çağları doğuluş şahadat naması verilen yerlerde ulu sanu asılırdı. Hem şunu dini adları dakmal değil değilin gürküzme vardı. Mesela Allah verdi, Huday verdi yani adları. Evliya kulu diye Hoca ulu diye şunu reala atları takmalı değil değilin gürkülme vardı. Şunun ile birlikte 1989 yılda Türkmenistan'ın Adalet Ministerliğinin yanındaki Grıcdan Aktlar Oyuncu Upravleni tarafından adam atlarının spisevi düzüllüğü. Şol kitabı 5000'den kovrak adam atları giriye. O yerde erkek adamlara dakilayan atlar, ayal maşgalaların atları şeylehim iki cinsin arasında da erkeğe de ayalı da dakilayan atlar var. Uli fanu hem şunun dürüst yazığı var. Şeyle spravşnik onun ön 1978 yılda çıkıptı. Elbette bir günüden günü buyruk değil. Şeyle buyruk bolundur dipmen fikir edem yok. Yönü şol teklif ediliyordu. Şol öme sürülüyordu. Onun zaman şol adama atları arada belli dilçiler Tağın Elli Teaç Murad, Sultanşa Atanyaz, 30 Nazar, Güzel Sofi ve Yal Alımlar şu meseleleri işlediler. Şu uğurdan bir neçe makaleler çap ettiler. Hem alımlık derecesini koran alımlar var.
Türkmen atlarına ne ahili öz boşluk var. Biz ön köpleşiklerimizde adım atları boyunca tezi ve köyünü meyilleri var adı gurrun ediptik. Son kuatlarda ilat arasında meşgurluk kazanayan tezi atlarıyla köyünü atların arasında ne ahili tapavut görüyoruz Hudayver'da.
Bir üzmölük ne ahilidir bir üzmölük. Yadırki devurda mesela şöhrat, şahatlık, parahat diyen yalı atlar, sonku giren atlar olur duş geliyeler. Eğer de biz sehelçe ümrege geçtik onu bizim okuyan devurumuz yani 60. yılların ayaklarını Stalkon adlı bir içeri işler kulluğunun işgari vardı. Yani inspektör, milisya, milisyoner vardı. Stalkon. Stalin'in konstitüsyosu demek. Şeyde de Marlen diyen ad vardı. Marlen, Marx, Lenin demek. Melis diyen ad vardı. Onu Melis diyen Türkmenleştirvaydı adılır. Yani aslı Melis. Yani Marx, Engels, Lenin ve Stalin demek. Şunlar birlikte kalkoz diyen ad vardı. Faylo vardı. Ne şolur yalı adlar. Dakya adılır. Şugun görsen şol atların hepsi tarihe gitti, ol bir yaatlanmaya. Onun için hem şol at meselesini bir doğru ile ya da siyaset ile bağlanıştırmak bir kovu meyil değil. Ol bir insana, insanın adına böyle bir geliş barın ok.
Türkmenlerin arasına çağa at saylamakta kâbir ırımlar var eken. Mesela göz çıkkınç atların tədi dünyaya inyan çağları korucuktuğu varıdı ırımlar aydılayan ekeni. Siz şeyle ırımlara ne ahil misalları verip bilirsiniz?
Bir ırımlar ile bağlı atlar var. Oğlu ile geday diyen at var. Bizim toprumuzdan bir ağamız, yaşlıyımızın adı da Geday'di. Onun Geday Ahmet, Livat Ulayet'in hakimi oldu. Yine Geday adı var. Ölmez diyen attakiliye, Ümrüzak var, İtalmaz var, Açıl var, İğli var, Satıvallı var. Ya da Porsu diyen at var. Bizim komşuvamızda Porsağa deyip traktörçü vardı. Onun oğlu biz bilen blokodu. Şurada yalı atlar var. Ne görem adam atları böyle bir adamın sağlığına ya da ömrünün uzak olmağına tesir etmeyen olmalı. Eğer biz komşu halklara seyretsek, mesela Ermeniler. Ben Ermenistan'daki milleti bilem yok. Yönü Türkmenistan'da yaşayan, ayrıtıyım aşkıva şehrine oturan Ermeniler durmayan çağlarına Türk'ü atları takyadılar güzel nerik diyen yali. Sebebi Ermenilerin fikriçe eğer de türkü at taksan onu keselim degmeye, acalım degmeye, hiç lat degmeye. Ol uzak yaşaya diye. Yani olur bizim tapavutlulukta en güzel, en oğudan türkü atları öz çağlarına takyadılar. Biz de onun tersine biz öz çağlarımıza yankı köplünç gül sözüyle bağlanışıklı atları takyaz. Mesela Mülya gülü, Hoca gülü diyen yali. Şunla birlikte Geday ya da İtalmaz diyen yali atlar var. Yönü adama bu at takmalı. Sebebi eğer bir günahların tecrübesine seyretsek onu günahlar öz içine pişirine en oğudan adam atlarını takyalar. Onu ne için insanın özünü şeyle oğudan adı takmalılar.
En son sorun biraz şahsırak Hudaymır'da. Siz öz familiyanızın sonundaki yev koşulmasını haçın ve neyme sebepten terk ettiniz? Şu arada dinle Bizlerimiz bilen öz tecrübeyenizi paylaşabilir misiniz?
Elbette. Ben bir yer bölüğünü barışsızlığın başka yıllarına ayırdım. Ne verim 94. yılda olsa gerek. Sebebi yer o önden cedelli mesele. Bizim bir yollaşımız şu meselenin kozgacak oldu. Yani onu söz vermediler. Aslında yer o bölükleri Türkmen'in tarihine yok. Türkmen'in medeniyetine yok. O Rus medeniyetinden alınan koşulma. Şunla birlikte. Yev o sözlerini İngiliz dilindeki of artikli ile bağlanıştırayan adamlar var. İyiçliliği, değişliliği anladayan of artikli. Yani şunu değişli değilim. Şununla birlikte Rus dilçi alımlarının arasında onu başkaça düşündüreyenlerim kök. O of ile bağlanıştırı değil de eysem buna şeyle kadimi kökleri var diye. Ne hil olunlu da o bizim medeniyetimize layık gelen o. Şununla birlikte Türkmen diline devlet dili statüsü vermek var da bir komisi dörödüllü. Şol kanunu işlep tayarladılar. Şol komisyen düzümünü menem bollum. Şolorun bir yeridim. Şol komisyen işine katmıştım. Şol tayarlanan kanunu Türkmenistan'ın grajdanları özlerine islenlik adı alıp bilirler. Öz adlarını üt gödüven bilirler. Of yev bölüklerini taşlavan bilirler. Eğer isleseler şodur kunnada ulanıp bilirler diyen madde var. Yani bir milletin öz ihtiyarına verilen hukuk. Şuna layıklıkta köp adamlar of yev bölüğünü ayırdılar atlarından. Köpsi olsa kendilerim ulan ya. Elbette biz de Tacikistan'ın akı aleyh çeyre geçirilin ok. Bunu vurdun. Yönü menin tıkırımçı bir bizim medeniyetimize böyle bir gelişmeye. Türkmen öz adını, öz neslinin doğamını ya bir hüneri bile mesela bu suçluk ya da zirgerçilik şolur yali. Ya bir ulu hafiyeti, serdarlık, batırlık, edermenlik bile bağlanışıklı. Ya da keskerna berkeli çokoy diyalar. Berkeli çokoy belli saz usfad olun yönü o çokoy dikmek bilen kazancı diyarken şunun şul at kalıptır. Ya da olmasa şul Taypanın nesilidir bir kepçiliği aksak mı ya da çoluk mu gonok mu şulur yarrak bir elementi bilen siyasiyetlendirliye şul topor. Şeydim şul atlar gidiye. Mesela Hedir Samarkand'da yaşayan Türkmenlerin arasında aksaklar diyen taypı var. O Türkmen taypaları oları aksaklar diyeler. Yine şulur yali biz öz geçmişimize dolansak o tarihi faktları has golayı olur. Hem şul faktların ayan edilmeğine mümkünçülük görüdür. Mesela yine de şu aksaklar diyen topori alsak olur şul Emir Temir'in dövrünü yani Temurlengem diyeler. Emir Temir'in dövrünü boşuna kulluk etmekten çekilen adamlar yani özlerini aksak ya da yöret bilmeyen şekilde görközüp boşunun kalın adamlar. Şular bir bölük olup kalıptırlar. Yine olur şunun içinde de yaşak geliyorlar. Onların adı olsa olup bir tarih hakikati şayet oluyor. Ben şu fikirleri eğerip öz familiyamın yani kakımın adının yığından yer bölüğünü ayırdım.